มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
สวัสดีครับพบกับรายการพระคำพีทางอากาศเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการนี้จัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐพี่น้องคริสเตียนครับเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรมเอสราซึ่งอยู่ในส่วนของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเป็นเรื่องของการกลับคืนสู่แผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนคือเยรูซาเล็มของคนอิสราเอลตอนที่แล้วเนี่ยก็มาถึงเรื่องที่ศัตรูขัดขวางครับศัตรูในที่นี้ก็เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญมีตำแหน่งในการเมืองการปกครองนะครับคือทัตเทไนผู้ว่าราชการมณฑลฟากแม่น้ำข้างตะวันตกเซธาโบเซไนและพรรคพวกเป็นผู้ตรวจราชการซึ่งอยู่ในมณฑลฟากแม่น้ำข้างตะวันตกตอนนั้นอาณาจักรเปอร์เซียเรื่องอำนาจผู้ขัดขวางทั้งทัตเทไนเซธาโบเซไนก็มาฟ้องโดยการส่งสารยื่นถวายกษัตริย์ดาริอัสเป็นทำนองว่าพวกยิวที่ก่อสร้างพระวิหารเนี่ยแอบอ้างกิจกิกาของไซรัสอันที่จริงไม่มีขอให้กษัตริย์ดาริอัสได้ตรวจสอบดูว่าหลักฐานนั้นมีจริงหรือไม่เมื่อกษัตริย์ดาริอัสได้ตรวจสอบปรากฏว่ามีจริงแผนการของศัตรูเนี่ยก็ไม่บรรลุผลเหมือนครั้งแรกแต่ครั้งนี้ครับกษัตริย์ดาริอัสตรวจสอบแล้วก็มีสารตอบกลับมาเป็นกฤตตกีกานะครับซึ่งสำคัญมากคือให้ศัตรูของคนยิวที่ขัดขวางนะครับหยุดอยู่ห่างอย่ายุ่งแล้วก็ให้สนับสนุนคนยิวอยากจะสร้างพระวิหารหรือขาดสิ่งใดนะครับก็ให้สนับสนุนและสุดท้ายครับใครฝ่าฝืนเนี่ยจะมีโทษนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่พลิกกลับมาสำหรับคนยิวนะครับก็เชื่อในการทรงนำของพระเจ้าตอนนั้นเขาท้อถอยมาพระเจ้าก็ให้ผู้พยากรณ์สองท่านคือฮักกายกับเสคาริยาเนี่ยมาช่วยหนุนจิตหนุนใจหนุนกำลังให้คนอิสราเอลนั้นเข้มแข็งและก็สร้างพระวิหารต่อไปครับหลังจากที่สร้างพระวิหารเสร็จแล้วก็มีการฉลองในพระธรรมเอสราบทที่6ข้อ15ถึง16เนี่ยก็บอกถึงชนชาติอิสราเอลไม่ใช่2เผ่าเท่านั้นคือยูดาและเบนจามินแต่10เผ่านะครับ10เผ่าดูที่แพะผู้12ตัวก็คือเล็งถึง12เผ่าของคนอิสราเอลและชนชาติอิสราเอลใช้คำนี้และคนอื่นๆที่ถูกกวาดไปเป็นเชลยได้กลับมาก็มีการฉลองหลังจากสร้างพระวิหารเสร็จแล้วครับก็มีเทศกาลพัสคาเรามาที่บทที่7กับบทที่8ควบกันนะครับเนื้อหาหลักของ2บทนี้เป็นการกลับมาอีกเที่ยวหนึ่งของคนอิสราเอลจากบาบิโลนโดยการนำของท่านเอสราซึ่งเป็นผู้เขียนพระธรรมเอสราครับการกลับมาครั้งนี้ครับกลับมามีคนกลับมาประมาณ 2,000 คนทำให้เกิดการปฏิรูปมีการจัดระบบเอสราก็ได้บอกถึงประวัติของท่านว่าท่านเนี่ยสืบเชื้อสายมาจากปุโรหิตนะครับตระกูลปุโรหิตสืบเชื้อสายมาจากอาโรนในพระธรรมเอสราบทที่7ข้อ1ถึงข้อ5ได้บอกเอาไว้ครับท่านก็เป็นผู้ที่สืบเชื้อสายโดยตรงจากฟิเนฮัสหลานชายของอาโรนด้วยเหตุนี้ก็ถือว่าเอสราเป็นปุโรหิตโดยเชื้อสายเป็นความเดิมของตอนที่แล้วครับแล้วผมก็ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าจริงๆแล้วยังมีข้อมูลเกี่ยวกับท่านเอสราด้วยพูดถึงฟีเนหัสหลานชายของอาโรนเนี่ยฟีเนหัสเป็นบุตรของเอเลอาซาหลานของอาโรนอย่างที่บอกไว้ในพระคัมภีร์ย่อหน้านี้เขาได้ปรากฏตัวออกมาครั้งแรกในพระคัมภีร์ในช่วงเวลาที่มีการผิดในเรื่องของ รูปเคารพคือช่วงนั้นคนยิวคนอิสราเอลเนี่ยก็หลงไปนะครับไปนมัสการรูปวัวทองคำการกระทำที่เด็ดเดี่ยวของเขาสามารถหยุดภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกับชาวอิสราเอลให้สงบลงได้ครับย้อนไปในช่วงที่อพยพจากแผ่นดินอียิปต์คุณผู้ฟังคงจะจำได้นะครับว่าเมื่อผู้เผยพระชนะของบาลาอัมไม่ได้รับการอนุญาตให้สาปแช่งชาวอิสราเอลเขาแนะนำให้กษัตริย์สนับสนุนให้มีการแต่งงานเกิดขึ้นในหมู่พวกเขากับชาวอิสราเอลเพื่อจุดประสงค์ในการปนเปสิ่งที่เป็นเชื้อสายนะและความชั่วร้ายก็มาท่ามกลางประชากรของพระเจ้าจากพระธรรมกันดาลวิถีบทที่25ข้อ7ถึง11นะครับบอกเราว่าชาวอิสราเอลคนหนึ่งนำหญิงชาวมีเดียนมาเป็นภรรยาเมื่อชาวยูแต่งงานกับหญิงต่างชาติพวกเขาก็หลงไปในการกราบไหว้รูปเคารพของต่างชาติของหญิงเหล่านั้นการพิพากษาจึงตกอยู่กับอิสราเอลในรูปของภัยพิบัติฟีเนหัสหยุดภัยพิบัตินี้โดยการฆ่าชายที่ได้นำหญิงชาวมีเดียมาเป็นภรรยาและก็ได้ฆ่าหญิงนั้นเสียด้วยจากพระธรรมกันดาลวิถีบทที่25ข้อ7ถึง11สองชีวิตที่ถูกนำเป็นเครื่องบูชาเพื่อช่วยชีวิตคนอีกมากมายให้รอดช่วยคนชีวิตทั้งชาติให้รอดและรางวัลจากการทำครั้งนี้พระเจ้าทรงกระทำพันธสัญญาอวยพรแก่ฟีเนหัสว่าเชื้อสายของเขาจะได้รับตำแหน่งปุโรหิตตลอดไปนั่นเป็นเรื่องของฟีเนหัสเป็นบุตรของเอเลอาซาหลานของอาโรนและท่านเอสราครับสืบเชื้อสายมาจากฟีเนหัสผมอยากจะเสริมความนะที่นำไปปฏิบัติซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่านำมาประยุกต์ในเรื่องของตรรกวิทยาในตอนนี้ได้ครับทุกวันนี้นะมีการลงความเห็นว่าการลงโทษนักโทษเนี่ยด้วยการประหารชีวิตเนี่ยเป็นเรื่องป่าเถื่อนเป็นเรื่องของการไร้อารยธรรมสมควรเนี่ยเลิกไปได้แล้วแต่จุดประสงค์เดิมของการลงโทษนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อรักษาชีวิตของคนอื่นทั้งส่วนรวมถ้าไม่มีผู้สำนึกผิดในการกระทำผิดของเขาแล้วนะครับถ้าทำผิดแล้วไม่สำนึกผิดเขาก็จะทำให้อีกหลายร้อยชีวิตเนี่ยต้องเสียชีวิตไปมาดูภัยสังคมในทุกวันนี้ครับคนก็อยู่อย่างไม่ค่อยปลอดภัยนักอาจจะเป็นเพราะว่าโทษนั้นมันเบาก็ได้นี่พูดกันไปตามเนื้อผ้านะครับแต่ก็มีความคิดว่าการลงโทษด้วยการประหารชีวิตเนี่ยมันไม่สามารถหยุดปัญหาอาชญากรรมได้จะเป็นความแตกต่างด้านความคิดแต่ผมย้อนกลับมากับจุดประสงค์ที่ลงโทษประหารชีวิตนะครับจุดประสงค์เดิมโดยเฉพาะจากข้อความที่ผมอ้างมาจากกันดาลวิถีบทที่25ข้อ7ถึง11นะครับจุดประสงค์เนี่ยเพื่อรักษาคนอื่นในกรณีนั้นนะครับเพื่อรักษาคนอิสราเอลเนี่ยทั้งชาติเอาไว้ไม่ให้พบกับภัยพิบัติถ้าปล่อย2คนไว้คือชาวชายชาวยิวกับหญิงชาวมีเดียนนะครับไปเนี่ยทั้งชาติทั้งชาติเนี่ยจะพิบัตินะครับก็หยุดนั่นก็ทำให้ชาวอิสราเอลนะครับมากมายรอดชีวิตจากภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกับพวกเขาได้ผมจำได้ว่านะครับมีเรื่องเก่าแก่เรื่องหนึ่งของคนที่ถูกขอร้องให้พูดอะไรบางอย่างก่อนที่จะถูกลงโทษประหารชีวิตด้วยการแขวนคอครับคนนั้นก็บอกว่าอยากจะให้คุณรู้ว่านี่เป็นบทเรียนสำหรับผมคือเขาไม่สำนึกว่างั้นครับไม่ได้สำนึกถ้ารอดไปคนอื่นจะต้องเดือดร้อนครับจริงๆแล้วพระเจ้าไม่ประสงค์จะให้ใครต้องเสียชีวิตนะครับพระองค์ต้องการที่จะสงวนชีวิตของมนุษย์ไว้พระองค์ทราบว่าจิตใจมนุษย์ชั่วร้ายอย่างไรครับจากพระธรรมสดุดีบอกว่าจิตใจมนุษย์เป็นตัวล่อลวงนี่ก็เป็นบทเรียนสำคัญที่เราได้จากการกระทำของฟีเนหัสผู้ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของท่านเอสราผู้เขียนพระธรรมเอสรานี้เอาละครับเรากลับมาที่พระธรรมเอสราครับบทที่7เรามาดูที่ข้อเอสราคนนี้ได้ขึ้นไปจากบาบิโลนท่านเป็นธรรมอาจารย์ชำนาญในเรื่องธรรมบัญญัติของโมเสสซึ่งพระเยโฮวาพระเจ้าแห่งอิสราเอลประทานให้และพระราชาประทานทุกอย่างที่ท่านทูลขอเพราะว่าพระหัตถ์ของพระเยโฮวาพระเจ้าของท่านอยู่กับท่านเอสราเป็นผู้ชำนาญในที่นี้เขาบอกว่าผู้ชำนาญในเรื่องธรรมบัญญัติของโมเสสถึงแม้ว่าจะไม่สามารถทำหน้าที่ของการเป็นบุรุษหิตในเมืองบาบิโลนได้ครับแต่ก็ใช้เวลาในการศึกษาพระคำของพระเจ้า และเมื่อมาถึงตอนนี้ครับก็ได้ใช้สิ่งที่ท่านได้ศึกษามาเราจะเห็นว่าเอสราถูกกล่าวถึงว่าเป็นธรรมอาจารย์ที่ชำนาญหลายต่อหลายครั้งด้วยกันครับแม้แต่กษัตริย์เองก็ยังยกย่องท่านในฐานะที่ท่านเป็นผู้ชำนาญในเรื่องธรรมบัญญัติท่านได้เป็นธรรมอาจารย์สั่งสอนพระบัญญัติของพระเจ้าในข้อ7มีบางคนในคนอิสราเอลและในบรรดาปุโรหิตบรรดาคนเลวีบรรดานักร้องและคนเฝ้าประตูและคนใช้ประจำพระวิหารได้ขึ้นไปด้วยถึงเยรูซาเล็มในปีที่7แห่งรัชกาลอาทาเซอร์ซิสพระราชามีชาวยิวจากบาบิโลนที่กลับมาในครั้งที่2นี้ประมาณ 2,000 คนที่ต้องการกลับสู่แผ่นดินของตนครับข้อ8ถึงข้อ9และท่านมาถึงเยรูซาเล็มในเดือนที่5ซึ่งเป็นปีที่7ของพระราชาเพราะในวันที่1ของเดือนที่1ท่านได้เริ่มขึ้นไปจากบาบิโลนและในวันที่1ของเดือนที่5ท่านมายังเยรูซาเล็มเพราะว่าพระหัตถ์ประเสริฐของพระเจ้าของท่านอยู่กับท่านผู้ยิวได้กลับมาสู่กรุงยิวเยรูซาเล็มในปีที่7ของรัชกาลกษัตริย์อาทาเซอร์ซิสการเดินทางครั้งนี้ครับใช้เวลา5เดือนจากกรุงบาบิโลนมาที่กรุงเยรูซาเล็มพวกเขาไม่สามารถเดินทางโดยทางเรือได้จึงต้องเดินทางเท้าซึ่งเป็นระยะการเดินทางที่ไกลและยากลำบากในสมัยใช้เวลา5เดือนข้อ10บอกว่าเพราะเอสราได้ตั้งใจของท่านที่จะศึกษาธรรมบัญญัติของพระเจ้าและกระทำตามและสอนกฎเกณฑ์และกฎหมายของพระองค์ในอิสราเอลท่านเอสราเตรียมใจสำหรับวันที่ท่านจะได้กลับคืนสู่แผ่นดินของตนคือกรุงเยรูซาเล็มท่านรู้ว่าเวลานี้จะต้องมาถึงและมีความเชื่ออยู่ในพระเจ้าดังนั้นท่านจึงเตรียมตัวเองโดยการศึกษาธรรมบัญญัติของโมเสสก็คือพระคัมภีร์5เล่มแรกของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมนะครับและหนังสือเยชูวาซึ่งก็ใช้กันอยู่ในตอนนั้นด้วยคนส่วนใหญ่นะครับเชื่อกันว่าเอสราเป็นผู้เขียนพระธรรม1และ2พงศาวดารด้วยท่านไม่เพียงแต่ศึกษาธรรมบัญญัติของโมเสสแต่ยังปฏิบัติตามธรรมเนียมนั้นด้วยสิ่งสำคัญในการศึกษาพระคำของพระเจ้าก็คือเพื่อที่จะปฏิบัติตามนี่คือบทเรียนที่เราได้รับสิ่งสำคัญของการศึกษาพระคำของพระเจ้าเนี่ยเพื่อที่จะปฏิบัติตามสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์กับชีวิตของเราเป็นเหมือนความสว่างที่ใช้นำทางท่ามกลางถนนหนทางที่มืดมิดต้องมีความสว่างไม่อย่างนั้นมันก็จะหกล้มหรือว่าเดินชนอะไรหรือเจออะไรก็ไม่รู้นะการศึกษาพระคัมภีร์ของพระเจ้าเนี่ยก็ต้องปฏิบัติท่านเอสรายังต้องการที่จะสั่งสอนพระบัญญัติของพระเจ้าอีกด้วยท่านต้องการให้ประชากรของพระเจ้าได้รู้ถึงกฎบัญญัติและการพิพากษาของพระเจ้านอกจากจะนำมาปฏิบัติกับตนเองแล้วครับก็ยังแบ่งปันสิ่งดีๆในที่นี้ครับคือท่านเอสราต้องการสั่งสอนพระบัญญัติของพระเจ้าต้องการให้ประชากรของพระเจ้านั้นรู้ถึงกฎบัญญัติและการพิพากษาของพระเจ้าข้อ11ถึงข้อ13ต่อไปนี้เป็นสำเนาจดหมายซึ่งกษัตริย์อาทาเซอร์ซิสพระราชทานแก่เอสราปุโรหิตผู้เป็นธรรมอาจารย์ผู้เรียนรู้ในเรื่องราวของพระบัญญัติของพระเจ้าและกฎเกณฑ์ของพระองค์เพื่ออิสราเอลว่าอาทาเซอร์ซิสพระมหาราชาถึงเอสราปุโรหิตธรรมอาจารย์ของพระบัญญัติพระธรรมบัญญัติแห่งพระเจ้าของฟ้าสวรรค์บัดนี้เราออกกิตติกาว่าประชาชนอิสราเอลผู้หนึ่งผู้ใดหรือปุโรหิตของเขาทั้งหลายหรือคนเลวีในราชอาณาจักรของเราผู้ซึ่งสมัครใจที่จะไปยังเยรูซาเล็มก็ให้ไปกับเจ้าได้กษัตริย์อาทาเซอร์ซิสทรงออกกิตติกาอนุญาตให้เอสราและผู้ติดตามสามารถกลับไปยังดินแดนของตนได้ไม่ใช่เป็นคำสั่งที่จะต้องไปนะครับแต่เป็นการอนุญาตตามความปรารถนาของตนและตามที่พระเจ้าทรงโปรดนำข้อ14ข้อ15เพราะพระราชาและที่ปรึกษาทั้ง7ได้ใช้เจ้าไปให้ถามถึงยูดาห์และเยรูซาเล็มตามพระธรรมของพระเจ้าของเจ้าซึ่งอยู่ในมือเจ้านั้นและให้นำเงินและทองคำซึ่งพระราชาและที่ปรึกษาของพระองค์สมัครใจถวายแด่พระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ประทับในเยรูซาเล็มตอนนี้ครับเราจะเห็นชัดว่าเอสราเนี่ยเป็นพยานที่ดีในสำนักพระราชวังและกษัตริย์และที่ปรึกษามีความสมัครใจถวายแด่พระเจ้าของอิสราเอล ท่านเอสราได้รับสิทธิ์แต่งตั้งและตัดสินเหล่าข้าราชการได้พวกเขารวบรวมสิ่งของตามที่กษัตริย์ได้ออกกฤตคิกาให้แก่ท่านเอสราจากนั้นครับเหล่าบรรดาชาวยิวก็เตรียมพร้อมที่จะเดินทางออกจากกรุงบาบิโลนมาที่กรุงเยรูซาเล็มกิตกีกาได้แสดงการเปิดเผยอันยิ่งใหญ่ถึงการสถิตอยู่ด้วยของพระเจ้านะโปรดสังเกตสิ่งต่อไปนี้ครับในข้อ26ผู้ใดที่ไม่เชื่อฟังธรรมบัญญัติของพระเจ้าของเจ้าและกฎหมายของพระราชาก็ให้พิพากษาลงโทษเขาอย่างเคร่งครัดจะเป็นโทษถึงตายหรือถึงเนรเทศหรือถึงริบทรัพย์ของเขาหรือถึงจำขังก็ได้แน่นอนครับกฎนี้ใช้กับชาวยิวหลังจากที่เขามาถึงบ้านเมืองด้วยหรือจะบอกอีกอย่างก็ได้ว่าถ้าพวกเขากลับถึงบ้านเมืองของเขาสิ่งสำคัญก็คือว่าเขาต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าด้วยโปรดสังเกตนะครับสิ่งที่เอสราขอบคุณพระเจ้าในข้อ27สาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราผู้ทรงดลพระทัยของพระราชาให้เสริมความงามแห่งพระนิเวศของพระเจ้าซึ่งอยู่ในเยรูซาเล็มไม่เพียงแต่พระนิเวศจะได้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่แต่ยังสร้างได้สวยงามอีกด้วยครับผมคิดว่าพระนิเวศของพระเจ้าที่สร้างใหม่เนี่ยควรจะสร้างขึ้นอย่างงดงามตามความสามารถของผู้เชื่อที่จะสามารถทำได้ครับแค่เราเองเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็นึกถึงเอาไว้นะครับทำอะไรเพื่อพระเจ้าจะเป็นการสร้างอะไรก็แล้วแต่หรือกิจการงานใดก็เต็มความสามารถของเราเท่าที่สามารถทำได้เรียกว่าสุดฝีมือกันเลยครับในข้อ28ครับและทรงบันดาลให้ข้าพเจ้ามีความชอบต่อพระพักตร์พระราชาและที่ปรึกษาของพระองค์และต่อหน้าเจ้านายผู้ทรงอำนาจของพระราชาและข้าพเจ้าก็มีใจกล้าขึ้นเพราะพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าอยู่กับข้าพเจ้าและข้าพเจ้าได้รวบรวมบุคคลชั้นผู้นำจากอิสราเอลขึ้นไปกับข้าพเจ้าตอนนี้ครับท่านเอสราก็นำกลุ่มคนกลับสู่ดินแดนของตนถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่ไม่มากเท่าไหร่ถ้าเทียบกับครั้งแรกนะครับครั้งแรกนั้นประมาณ 50,000 ครั้งนี้ 2,000 เทียบก็น้อยกว่าแต่ก็มีบุคคลในระดับผู้นำมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มแรกที่ได้กลับไปครับในบทที่8ได้บอกเราถึงรายชื่อของผู้ร่วมงานของท่านเอสราให้เราสังเกตว่าเอสราต้องการความแน่ใจว่าชาวเผ่าเลวีไปด้วยกันกับท่านและก็ยังรวมถึงคนรับใช้ในพระวิหารก็ติดตามไปด้วยครับและต่อมาเราจะได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่ได้บอกเราให้ทราบถึงบุคลิกลักษณะของท่านเอสราครับข้อ22ถึงข้อ23ครับเพราะข้าพเจ้าละอายที่จะทูลขอกองทหารและพลม้าจากพระราชาเพื่อช่วยเราสู้ศัตรูตามทางของเราในเมื่อเราได้กราบทูลพระราชาแล้วว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าของเราอยู่กับบรรดาผู้ที่แสวงพระองค์ให้ยังผลดีแต่ฤทธานุภาพและพระพิโรธของพระองค์ต่อสู้คนเหล่านั้นที่ละทิ้งพระองค์เอสราบอกว่าท่านรู้หรือไม่ว่าข้าพเจ้าไปเฝ้าพระราชาและทูลพระองค์ว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่กับเราและพระองค์จะทรงต่อสู้ศัตรูและจะทรงนำเราไปยังดินแดนของเราจากนั้นนะครับเอสราก็มองดูที่กลุ่มชนที่รวมตัวกันอยู่ที่แม่น้ำพร้อมสำหรับการเดินทางที่ยาวนานท่านก็มองดูชนเผ่าต่างๆเล็กน้อยใหญ่อะไรก็แล้วแต่ครับและรู้ว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นระหว่างทางโดยปกติแล้วนะครับเขาอาจจะขอความช่วยเหลือเพียงแค่เล็กน้อยจากพระราชาก็ได้สำหรับกองทหารหรือหน่วยคุ้มภัยสัก 2-3 คนที่จะขี่ม้าคอยคุ้มกันและพระราชาก็อาจจะพูดกับเอสราว่าแม่เราคิดว่าท่านจะเชื่อวางใจในพระเจ้าซะอีกท่านเอสราไม่เอาอย่างนี้ครับบางครั้งเราก็พูดแต่ปากว่าวางใจในพระเจ้าว่าพระองค์ประเสริฐยิ่งใหญ่อย่างนั้นเราวางใจอย่างนั้นอย่างนี้ครับแต่เมื่อเกิดปัญหาขึ้นเราก็ไม่ได้วางใจอย่างที่เราพูดเอสราเป็นบุคคลหนึ่งครับที่ไม่เป็นอย่างนั้นแน่นอนว่าในแง่ของความเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเอสราก็พูดว่าข้าพเจ้าละอายที่จะทูลขอต่อกษัตริย์แล้วอะไรนะครับที่เป็นทางเลือกสำหรับท่านเอสราท่านได้ประกาศให้มีการรวมตัวอธิษฐานและถือศีลอดนะครับสำหรับความปลอดภัยในการเดินทางข้าแต่พระเจ้าขอเราพึ่งพิงในพระองค์เท่านั้นคุณผู้ฟังครับ พี่น้องคริสเตียนทราบหรือไม่ครับว่าพระเจ้าทรงให้เราอยู่ในสถานการณ์เหมือนๆอย่างนี้ครับเพื่อเราจะได้พึ่งพิงในพระเจ้าครับกี่ครั้งกี่หนในประสบการณ์ชีวิตของเราข้อ31ถึง32และเราก็ออกจากแม่น้ำอาทาวาในวันที่12ของเดือนต้นเพื่อไปยังเยรูซาเล็มและพระหัตถ์ของพระเจ้าของเราอยู่กับเราและพระองค์ทรงช่วยกู้เราให้พ้นจากมือของศัตรูและจากพวกซุ่มคอยอยู่ตามทางเราพบว่ากษัตริย์ทรงส่งเครื่องใช้ทองคำเงินไปพร้อมกับกลุ่มชนที่จะกลับไปในครั้งนี้ด้วยนะครับเรียกว่าไปนี่น่ายั่วยวนใจนะครับสำหรับขโมยหรือว่าโจรข้างทางความมั่งคั่งอยู่ในความดูแลของปุโรหิตและสิ่งเหล่านี้ต้องการการปกป้องคุ้มครองเราจะเห็นได้ว่าพระเจ้าทรงคุ้มครองดูแลพวกเขาให้ไปถึงที่หมายได้โดยปลอดภัยพวกเขาอาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเป็นเวลา3วันแล้วก็นำทรัพย์สมบัติมาไว้ที่พระวิหารซึ่งเป็นพระนิเวศของพระเจ้าครับข้อ35ในวันนั้นบรรดาผู้ที่ถูกกวาดไปเป็นเชลยซึ่งมาจากการเป็นเชลยได้ถวายเครื่องเผาบูชาแก่พระเจ้าแห่งอิสราเอลมีวัวปู้12ตัวสำหรับพวกอิสราเอลทั้งปวงแกะผู้96ตัวแกะลูกแกะ72ลูกแกะ77ตัวแกะผู้96ตัวลูกแกะ77ตัวและแพะผู้12ตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปทั้งสิ้นนี้เป็นเครื่องเผาบูชาถวายแด่พระเจ้า12 12นะครับแพะผู้12ตัวก็หมายถึง12เผ่าของอิสราเอลครับ